азаттык радиосу сүйлөп. Он сегизинчи сентябрь сейшембе күн китерген хабарларга азаттык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда Чаллыдагы терроризм җәмгыяткә куркыныч тудыра. Федераль иминлек хезмәтенең Чаллы бүлеге башлыгы түрәләрнең дөнья хәлләре һәм студентларны түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыйдым. Русия президенты каршындагы яңа милли һәм дини мәсьәләләр бүлеген элекке ФСБ хезмәткәре җитәкләячәк. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Яңа уку елыннан башкорт теле республика мәктәпләрендә мәҗбүри фәннәр исемлегеннән чыгарылды. Күк бүре башкорт яшьләр оешмасы моңа ризасызлык белдереп пикетка чыкты. Хосуси Латифа сәнгать студиясе башкорт төркемен ачты. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин исәнмесез. Оппозиция Миңниханов юлламасына җавап бирде. Ачык хатның авторлары президентка сүзләрегез шик тудыра дип белдерә. Исламны мәсхәрәләүче фильм аркасында YouTube-ны тыючы илләр арта. Төркиядә җирле халык һәм Сурия качаклары арасында каршылык чыкты. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Татарстан оппозициясе президент Рустам Миңнехановның Дәүләт шурасы юлламасына җавап бирде. Ачык хатның авторлары Татарстанда сайлауларның гадел узмавына зарлана һәм урам җыеннары хакимияткә моны җиткерү өчен бердән-бер шара булып калуын белдерә. Президент үзенең юлламасында оппозициягә мөрәҗәгать итеп, сиясәт мәсьәләләре урамда хәл ителми дигән иде. Сайлауларда бик күп хәрәмләшү очрагын ачыкладык, ләкин дәүләт оешмалары моны тикшерүдән, танудан һәм гаеплеләрне җәзалаудан баш тарта, диелә хатта. Авторлар президент сайлавындагы тәртипсезлек турында җирле матбугатта да шактый күп материаллар чыгуын билгеләп уза. Ләкин бу җинаятьләрне тикшерергә тиеш булган шәхесләр ул язмаларга игътибар итмәде, мөрәҗәгатьнең авторлары. Юлламагызда сез узган ел сайлау нәтиҗәләренә караганда Татарстан халкының күпчелеге ил хакимиятенең сәясәте белән риза дип белдергән идегез. Ләкин хәрәмләшүгә күз йому сәбәпле халыкта хөкүмәткә карата ышанычсызлык арта. Шуңа күрә безнең иптәшләрдә һәм халыкның зур өлешендә сезнең сүзләр шик тудыра ала, диелә хатта. Хөрмәтле Рөстәм Нургали улы, сайлаулар тирәсендәге вазгыяткә ризасызлык белдерәбез һәм канун үтәүне таләп итәбез, дип тәмамлыйлар авторлар хатына. Мөрәҗәгатькә Яблоко һәм Парнас фиркасы җирле идарә рәисләре, Голос оешмасы җитәкчесе һәм җәмгыять эшлеклеләре кул куйган. Исламны мәсхәрәләүче фильм аркасында YouTube-ны тыючы илләр сафына Русия дә керергә мөмкин. Элемтә һәм массакүләм коммуникацияләр министры Николай Никифоров Twitter-ында Русиядә YouTube-ның ноябрь башында тыелу ихтималы турында язды. Министр сайтның тыелуын мөселманнарның гаепсезлеге фильмы һәм балаларны интернеттагы зыянлы мәгълүматтан саклау кануны белән бәйләде. YouTube-ның хуҗасы булган Google, Мисыр, Хиндстан, Индонезия, Либия, Малайзиядә сәхифәдәге видеоны тыйды. Бангладеш һәм Пакистанда шундый ук таләп белән чыкты. Иран рухи лидеры Хаятулла Гали Хаменеи көнбатыш илләре наци пропагандасын тыйса да, мөселманнарны мәсхәрәләүгә киртә куймый дип гаепләп чыкты. Төркиядә җирле халык һәм Сурия качаклары арасында каршылык арта. Хатай шәһәрендә узган массакүләм протест чараларында якынча 1,5 кеше катнашты. Чарада катнашучылар төбәктә сурияләләрне күрергә теләмәүләрен белдерде һәм хакимиятне качакларны кире үз ватанына кайтарырга чакырды. Азатлык хәбәрчесе белдергәнчә, хәзерге вакытта Төркиянең көньяк-көнчыгышында урнашкан качак лагерьларында якынча 90 мең сурияле яши.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ президент сайлауында республикан фиркасы намзәте Мит Ромни бәйсез Фәләстин дәүләтенең барлыкка килә алмаячагын белдерде. Аның сүзләренчә, фәләстиннәргә төбәктәге тынычлык, Израиль белән дуслык кирәкми, алар аның өчен тырышмый. Ромни белдергәнчә, әгәр дә ул АКШ президенты булса, бу мәсьәләне бөтенләй күн кадагыннан алыр иде. Республиканнар вәкиле АКШ президенты Барак Обаманы Израильне кайбер мәсьәләләрдә бирешергә мәҗбүр итеп, фәләстиннәргә ярдәм итәргә тырышу өчен тәнкыйтьләп килгән иде. Июль көчендә рәсми сәфәр белән Израильдә булган Мит Ромни Иерусалимны Яһуд дәүләте башкаласы дип атап, Фәләстин хакимиятенең ачуын чыгарган иде. Белоруссия башкаласында узган оппозициянең протест чарасында шитил журналистларын кыйнап, билгесез җиргә алып киткәннәр, зыян күрүчеләр арасында Associated Press, Reuters агентлыклары фото хәбәрчеләре, Германия телеканалы хәбәрчесе һәм башкалар. Журналистлар хакыйкатьне әйт компаниясының яшьләр бүлеге уздырган борщ тарату чарасын яктыртырга теләгән. Бу чара белән оппозиция вәкилләре сайлау алдыннан Белоруссияның үзәк сайлау комитеты башлыгы Лидия Ермошинаның белорус хатыннары сәясәт белән түгел, ә өйдә борщ пешерү белән шөгыльләнергә тиеш диюен искә төшерергә теләгән. 19 сентябрьдә Уфада Салават Юлаев һәйкәле янында иң изге теләкләр белән дип аталган концерт һәм урам җыены уза. Дини экстремизмга каршы көрәшү максаты белән оештырылган чарада хакимият вәкилләре, дин әһелләре һәм Айдар Галимов, Роберт Юлдашев, Хәсән Усманов кебек эстрада йолдызлары катнаша. Кичке 7-дә узачак урам җыенында барысы 5000 кеше катнашыр дип көтелә. Чараны республика хакимияте уздыра һәм бөтен Россия дәрәҗәсенә чыгарырга ниятли. Русия интернет кулланучылары элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Николай Никифоровның YouTube-ның тыйлашагы турында белдерүенә каршы чыкты. Элегрәк Никифоров Twitter-ында Русиядә видеохостингның ноябрь башында тыйлу ихтималы турында язган иде. Министр сайтның тыйлыгын мөселманнарның гаепсезлеге фильмы һәм балаларны интернеттагы зыянлы мәгълүматтан саклау кануны белән бәйләде. Нәтиҗәдә Русия Twitter-ында "Руки прочь от YouTube", YouTube-тан кулыңны ал хэштегы беренчелеккә чыкты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шулай итеп, Русиядә YouTube-ның ноябрь башында тыелу ихтималы бар. Бу хакта элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Николай Никифоров үз Twitter-ында язып чыкты. Министр сайтының тыелуын мөселманнарның гаепсезлеге фильмы һәм балаларны интернеттагы зыянлы мәгълүматтан саклау кануны белән бәйләде. YouTube-ның хуҗасы булган Google, Мисыр, Хиндстан, Индонезия, Либия, Малайзиядә сәхифәдәге видеоны тыйды. Бангладеш һәм Пакистанда шундый ук таләп белән чыкты. Мөселманнарның гаепсезлеге дип аталган һәм Мөхәммәд пәйгамбәрне мәсхәрәләгән АКШ фильмы дөньяның күп илләрендә каршылык чараларына, тәртипсезлекләргә сәбәп булды. Күпләрдә ачу чыгарса, ризасызлык уятса, ни өчен аны күрсәтергә рөхсәт бирелә соң дигән сорау да туа. Эшнең нигезендә Америкадагы фикер ирекле ята дип белгечләр. Конгресс сүз иреген чикләгән канун чыгарырга тиеш түгел. Бу Америка Кушма Штатлары Конституциясенең төп принципларының берсе. Аны Американың аталары 200 ел элек бәйсезлеккә ирешкән вакытта Конституциянең беренче басмасында ук теркәп калдырган. Шуннан бирле американ ватандашлары хакимият басымыннан курыкмыйча һәр фикерен белдерә ала. Бу ирекне тәэмин ителүен еллар дәвамында Америкада булган төрле мәхкәмә эшләре дәлилләп килде. Мисал өчен бала төшерүгә каршы булучылар да, аны яклаучыларга да сүз бирелде. Расыщы уңчыларга да, сулчы хукук яклаучыларга да ул ирек тәэмин ителде. Мөселманнар һәм яһудләр дә һәр мәсьәләдә үз фикерен белдереп килдем. Американ конституциясе авторларының берсе Джеймс Мэдисон АКШның дохилыгы шунда ки, биредә ирекне тәрбияләгән рух бар дигән. Бермингем университетының Американы өйрәнү үзәге җитәкчесе Джулиан Киллингрей Мэдисонның сүзләрен үзенчәлекле фикерләр базарына бәйләп аңлата. Америка элекке вакытлардан бирле фикерләр базары булды. Аның мәгънәсе шунда, синең хакыңда берәрсе ялган сөйләсә, аңа ул ялганны сөйләүне тыярга түгел, ә иң элек сиңа хакыйкатьне әйтеп бирергә мөмкинлек тәэмин итү кирәк. Нәтиҗәдә максималь рәвештә сүз иреге тәэмин ителгәндә хакыйкат үзеннән үзе калкып чыга ди Киллингрей. Шәхес үстерү өчен кешеләргә теләгән барлык фикерен әйтергә мөмкинлек бирергә кирәк, хәтта ул фикерләр начар булса да, бу АКШ сәясәте нигезләренең берсе. Мисал өчен бик күп кешене кыерсытуга карамастан, Америка хакимияте мөселманнарның гаепсезлеге кебек фильмны тыя алмый, чөнки сүз иреге ул фильмны чыгаручыларга да кагыла. Хакимият ул фильмга карата үз фикерен генә белдерә яки анда әйтелгәннәр белән килешмәвен хәбәр итә ала. Мөселманнарның гаепсезлеге фильмын интернетта урнаштырган YouTube ул шәхси сәхифә аның хуҗасы бар, теләсә уланы тыя ала, ләкин АКШ хакимияте аны моңа мәҗбүр итә алмый. АКШ-та чыккан аудио һәм видео продукциядә сүгенү сүзләре яки аны караучыга тискәре тәсир итәрлек сәхнәләр бар икән, тиешле дәүләт оешмалары продукция тышлыгына моны язуны таләп итә ала. Ләкин продукциянең үзен хакимият тыя алмый. Шулай да АКШ тарихында сирәк булса да сүз ирегин шикләү очраклары күзәтелә, ләкин алар балалар порнографиясе, сер итеп сакланган дәүләт мәгълүматын тарату, җинаят эшләренә чакыру очраклары белән бәйле. Шундый вакытларда хакимият сүз ирегин шикләргә мәҗбүр була. Шушы мәгълүмат азатлыкның интернет сәхифәсен укучылар арасында да бик популяр булып, безгә фикер белдерүчеләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу фильм провокацион фильм, махсус ясатылган кемнеңдер акчасына, ә ислам халкы бик тиз бирелә төрле провокациягә, аны моны уйлап тормый тотына үтерергә, кем отты шушы фильмнан дип язган безнең Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз. Тагын бер укучыбыз шушы язмага АКШта яшәүче татарларның фикерләрен беләсе иде дип язган һәм аңа җавап итеп АКШта яшәүче укучыбыз Мирзаянов җавап калдырган. Мин еш кына CNN, MSNBC, Fox каналларын карап барам, әмма әле булса берсенең дә шул фильмны хуплаганнарын ишетмәдем дип яза Вил Мирзаянов. Барысы да ул җирәнгеч һәм һөҗүмле дип баралар. Дәүләт департаменты башлыгы Хиллари Клинтон берничә мәртәбә ул фильмны кире кагып ул җирәнгеч дип атады. Америкада беркем дә бер нәрсәне дә тыя алмый. Президентның аңа хукукы юк. Аның үзен ничә мәртәбә Гитлерга ошатып карикатуралар ясадылар. Фашист коммунист дип атадылар. Европада Холокостны танымаган кеше төрмәгә озатыла. Америкада моның өчен бер нәрсә дә юк. Шик ак йорт алдына яки Израиль илчилеге кырына Холокост ялган дип сиңа бер сүз дә әйтмәячәкләр. Шулай итеп Америка котырган гарәпләр һәм ислам фашистлары алдында ирек сүзе өчен үзенең хакын түли. Ирек сүз монда бит Русиядә гарәп илләрендәге кебек буш аңлатма түгел, ә конституция тарафыннан гарантияләнгән хукук дип язган Вил Мирзаянов азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә. Сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ни өчен Америка исламны мәсхәрәләгән фильмны тыймый һәм ул фильм Русиядә тыйылырга тиешме? Үзегезнең җавапларыгызны азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп языгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Россия федераль иминлек хезмәтенең шаулы бүлегендә терроризм җәмгыятькә куркыныч тудыра дигән исем белән түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Очрашуны шаулы бүлеге башлыгы Сирен Галиәкбәров алып барды. Чарада дәүләт һәм җәмәгать оешмалары вәкилләре, дин әһелләре һәм студентлар катнашты. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Әлеге чара түгәрәк өстәл дип аталса да, күпчелек фикер ФСБ җитәкчесе Галиәкбәров шушы хезмәттә булган кешеләр тарафыннан әйтелде. Алып баручы сүз башында 21-нче гасырда экстремизм һәм терроризмның үсүен билгеләп узды. Монда 2004-нче елның 1 сентябрендә булган Беслан вакыйгаларына беренче булып урын бирелде. Әлеге фаҗигада 334 кешенең үтерелүе әйтелде һәм 1 минутлык тынлык игълан ителде. Аннан соң Асычыннарның Шаллы автономиясе рәисе Татьяна Гудиева булган вакыйгаларга мөнәсәбәтен белдерде, террорчылыкны гаепләде. Шулай ук ФСБның Шаллыдагы хезмәткәре Дамир Шаймарданов дини экстремизмга һәм террорчылыкка каршы чаралар исеме астында кыскача нотык тотты. Аның сүзләренчә, 19 июль вакыйгалары сәләфилек юнәлешендәге террорчыларның традицион кыйммәтләрне юк итү омтылышы. Тыю ысуллары белән нәтиҗәгә ирешеп булмый. Халык белән эшләү нәтиҗәләрәк булачак дигән фикерне дә әйтте Дамир әфәнде. Булган чыгышларда сәләфилекнең яңалыкларга каршы чыгуы, Хизбут Тахрирның террор оешмасы булуы да әйтелде. Сирен Галиәкбәров бераздан Шаллыдагы иң толерант имам дип саналган Мөхтасип Әлфәс Гайфуллага сүз бирә. Әлфәс хәзрәт мөселман яшьләре өчен көрәш бәйгеләре, Коръән уку ярышлары узуын Мөхтасибәт тарафыннан дини газета чыгуын күрсәтеп китте. Ул шулай ук ислам динен кабул иткән урыс яшьләре арасында экстремизм чалымнары булуын да белдерде. Бу безнең ислам. Ничек бар, шулай кабул итәргә кирәк. проблемаларны да бергәләп хәл итәргә кирәк, диде ул. Валек барып, Альфас хәзрәткә Тәүбә мәчетендә зур аңлашылмаучылык булуын шуны тизрәк хәл итәргә өндәде. Тагын да түгәрәк өстәлне оештыручы Шаллы ФСБ-сы башлыгы Сирен Галиәкбаров чыгышына тукталыйк. 2002-2012 елларда Шаллыда экстремистик юнәлештә 62 җинаять очрагы теркәлгән. Шушы чорда 12 утлы корал, 10 граната, 5 килограмм шартлаткыч матдә, күп санда патроннар алынган. Ике имамга, Галәүетдиновка һәм Нурмөхәмәтовка карата экстремистик әсбаплар таратулары өчен кисәтү ясалды, диде Галиәкбаров. Шаллы ФСБ-сы җитәкчесе әлеге чарада дини юнәлештән милли юнәлешкә дә борылды һәм сүзен башлар алдыннан ярсулы рәвештә мондый кереш ясады.
Уважаемые товарищи, вы должны знать, вот здесь представитель Радио Свобода сидит, я прямо непосредственно скажу.
Хөрмәтле катнашучылар, сез барыгыз да белергә тиеш. Биредә Азатлык радиосы вәкиле катнаша. Шушы сүзләрдән соң ФСБ җитәкчесе үзенең башка аңлатмалар бирүен дәвам итте.
2004 году Русские национальные единства и так называемое Набиулино-Челнинское отделение ТОС в соответствии с законом, в соответствии с судебным решением были запрещены на территории города Набережной Челны Республики. Если кто-то себя объявляет представителем Набиулино-Челнинского отделения ТОС, этой организации нет в законном порядке. Есть группа Кашафова, националистов. Вот я должен сказать, начиная с 2009-2012 год, по факту разжигания межнациональной вражды, к уголовной ответственности привлечены Кашапов по 282 за возбуждение ненависти вражды, Байрамова, Фаузия, вам известная, за распространение экстремистских материалов и организации при поддержке этносепаратизма России, США, Турции, Германии, сессии Милли Межлиса, где было подготовлено обращение к мировому сообществу о признании независимости Татарстана с выходом Российской Федерации из состава Российской Федерации, где избрано было теневое правительство с гражданином США Мирзояновым, который использовал активно Госдепартамент США по продвижению национал-сепаратистского настроения Республики Татарстан. Об этом многие не знают. Редактор газеты Ял Шалдаяшара Шайхутдинов по признакам состава преступления тоже был наказан. Аглиулин по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 282 за организацию экстремистской акции против увеличения количества преподавания русского языка в школах, был осужден. Немало примеров, которые я вам сказал. У нас много радикальных организаций, в том числе молодежной среде. Я уже сказал.
2004 елда Татар иҗтимагый үзәге бүлеге дип аталган нәрсә мәхкәмә карары буенча тыелды. Әгәр кемдә булса үзен Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы итеп хис итә икән, әйтәм, андый оешма юк. Бары Кашапов төркеме генә бар. 2009-12 елларда ул милләтара низак чыгаруда гаепләнеп хөкем ителде. Тагын Байрамова бар. Төркия, Германия һәм АКШ ярдәме белән ул экстремистик материаллар таратуы белән сезгә билгеле. Милли мәҗлес сессиясендә дөнья җәмәгатьчелегенә Татарстанның Русия составыннан чыгып, республика бәйсезлеге турында мөрәҗәгать әзерләнә. Шунда ук АКШ ватандашы Мирзаянов белән хөкүмәт төзү турында да әйтелә. Мирзаянов АКШ департаментында әлегә кадәр Татарстандагы сепарат милләтчелекне алга сүрә. Күпләр әле бу хакта белми. Шаллы яшьләре газета мөхәррире Шайхетдинов җинаять билгеләре буенча җаза алды. Әхле Юллин 282 матдә буенча урыс телен укытуга каршылык күрсәткән өчен хөкем ителде. Мисаллар күп. Православ диненең Шаллыдагы атакае Андрей Дубровин: «Шунысы яхшы, без бүген христиан экстремизмы һәм терроризмы хакында ишетмәдек», дигән куанычлы сүзләрен дә җиткерде һәм җыелганнарга чиркәүдәге сыман вагазен укыды. Түгәрәк өстәлне алып баручы тарафыннан пәрәнҗә ябынып йөрүчеләрнең күбәя баруы жүнлі башлы татарша, орысша оқи білмеушілерінің мәдрәсәләр ашарға тырышулары, Шалланың Тәубе мәшетіндә бұзулар болуы ассызлыкланды. Тағын саннар. Соңғы 9 айда Шаллыда шетелләрдән килеп 9000 кеше яшәүен ашыклаганнар. Шуларның 5000-нән артыгы тиркәле узмаган һәм алар Урта Азия якларыннан килгән. Шушы түгәрәк өстәлдән соң без бу чараны оештыручы Сирин Гали Акбаровка кайбер сораулар белән мөрәҗәгать итәргә теләдек. Ләкин ул бары бер сорауга кыска гына итеп җавап бирде һәм ашыгып китеп барды. Сирин әфәнде, менә инде бүген бүтәне түгәрәк өстәлдә шушы терроризмга куркынычы турында инде. Менә шундап та шушы Татарстанда шалы җирлегендә терроризм куркынычы бармы? Зурая барам яки менә бер тирәдә торам ул.
Бу мөмкиндә әйткәндә бөтен дәүләт органнары җитәкчеләр исеменнән әйтәм, бүгенге көндә ФСБ, МВД, башка прокуратура барса да бүген бөтен нәрсәне эшләячәк, андый куркыныч булмаячак дип беләм шалы шәһәрендә.
19 июльдән соң Кулга алуларның нәтиҗәсе нинди булды дигән сорауга җавап булмады. Ни өчен биредә азатлык хәбәрчесенә шундый игътибар булды дигән сорауда туган иде. Анысында биреп булмады. Әңгәмә безне җәмәгать эшлеклесе Камил Натфуллин һәм Шаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфуллин белән дәвам итәбез. Менә шушы террорчылык шаламнары Шаллыда бармы, нәрсә дип саныйсыз?
Әлбәттә. Әлбәттә бар. Ну, күрешергә кирәк бик әйбәтләп. Барсы, барлык юнәлешләрдә дә. Дини, значит, безнең җәмгыять вәкилләре, советлары да, шәһәр советы булсынмы, депутатлар безнең бик күп, федерациядан башлап, Госдумадан башлап, дәүләт советы, шәһәр советы, барсына да шитерлек. Бик уяу булырга кирәк. Уяу булырга кирәк. Алар җыкламый.
Менә мәчет тирәләрендә соңгы вакытта инде менә шушы террористлар, экстремистларга охшаган кешеләр, сәләфиләр күбрәк күренә башлады дигән сүзләр бар. Менә шуның белән ризамысыз?
Барганчы, факт бит ул. Факт бит ул, аны әйтте бит татар хатына. ИЮ мәктәбеннән мин дә сезгә китап бирәм ди. Шушы христианнарның бер секторы. Шул мин. Бүтән
Әлфәс хәзрәт, менә бит инде терроризмга каршы көрәш буенча инде бүген түгәрәк үстәл булды. Менә шу түгәрәк үстәлдә инде Шаллыдагы мәчет вәкилләренә, мәчетләрнең җитәкчеләренә, имамларга да кайбер тәнкыйть сүзләр әйтелде шикелле. Сез менә шушы терроризм, экстремизм буенча Шаллыдагы вазгыятькә нинди бәя бирдегез? Бармы ул чынлап та?
Бар икәнен без аның әйттек инде шулай бит. Кайчандыр әзрәк күз йомып килдек. Вакыт шундыйрак булды, әмма бүген барай бирә бар дип әйтәбез, югай бергә юк дип әйтәбез. Моның өстендә эш бара, һәм менә мондый күмәк чаралар күбрәк кирәк безгә. Менә бу түгәрәк өстәлләр җәмәгать белән җыелып, чөнки мин аны чыгышында да әйттем, бу безнең имамнарның һәм дин әһелләренең яшәү бөтен җәмәгатьнең эше. Чөнки кемдер теге мөселман булып йөри, әмма теге үзен мөселман дип атый, әмма кирәк вакытта читләшәләр. Менә шу вакытта менә шундый ниләрдә бергә эшләргә Аллаһ насип итсен, әйе. Чөнки күмәк эшебез, без бер шәһәрдә яшибез, бер республикада яшибез, әйе, безнең шәһәрдә булган тынычлык, иминлек ул бөтенебезгә дә кирәк. Аннан соң тынычлык беткәч, аның теге гаеплесен эзләп, тегеңә күчереп, моңа күчереп йөргәнче, шуңа күрә дә менә динебезне саклау, исламның менә шушы бүген инде традицион дине бәйтәбез, шулай бит. Ул безнең өчен чит нәрсә түгел. Бүген һәрберсенең исеме бар. Кемне ваһабизм, кемне салафизм, кемне салафит диләр, менә бу без кем дигәндә без әйтәбез, без традицион Ислам. Безнең ата-бабабыздан калган Абу Ханифа мәзхәбе нигезендә булган менә шу ата-бабаларыбыз моннан 1000 ел элек кабул иткән исламны без традиция дип кабул итеп әйтәбез һәм шуның белән менә башкаларны аерылабыз һәм шушыңа берсе чакырабыз.
Менә шунда сорау инде.
Безнең артык тыйнаклык зыянга. Безнең артык тыйнаклык исемен атамыйча менә түзәбез. Толерантлык дип бит үзебезне шул юнәлештә.
Ул бит танылган ул теге
хараклар
арасында.
Артык тыйнаклык.
Хараклар арасында һәм теге диннәр арасында тыйнаклыкны күрсәтәбез. Үзебезнең арада безгә андый тәрбия саклар кирәк.
Әкрен генә.
Исемләре белән әйтергә һәм аның өстендә эшләргә кирәк.
Менә бит инде бүгенге җыелышта, бүгенге утырышта шуны әйттеләр. Менә шушы шәһәрнең кайбер мәчетләрендә инде чынлап та шушы сәләфиләр, ваһабиләр кергән, аларның шәнлеге көннән-көн зурая барган дигән фикерләр әйтелде. Менә шушы вакыйгадан соң инде Шаллы мәчетләрендә әзгенә үзгәрешләр, имамнар белән сөйләшүләр булырмы?
Әлбәттә, мәсьәләнең турында соңгы елларны инде күп сөйләшәбез. Әле менә соңгы мөхтәсибәтнең утырышында да бөтен имамнар җыелышып бу мәсьәләгә бик катгый карап, үзебезнең фикерләребезне әйттек. Без аны һәр вакыт әйтеп киләбез, һәм моның өстендә алхамдулла эшләячәкбез, чөнки бу эшләнгән, ташланган, әйбер әйтелгән сүзләр аны безнең бөтенбезгә кагыла. Имамларга да кагыла, мәчтәргән әби-бабайларга да кагыла, яшьләргә дә кагыла, һәм сезгә дә кагыла.
Инде шунысын да җиткерик. Әлеге түгәрәк өстәлдә шушындый җәмәгатьчелек белән булган чараларны алга таба да күбәйтү, зурайту турында фикерләр, сүзләр әйтелде.
Чалыдан Гафиулла Газиз сөйләде. Кремль президентның эчке сәясәт идарәсендә элекке ФСБ хезмәткәре җитәкчелегендә милли һәм дини мәсьәләләр бүлеген төзи. Яңа бүлеккә илдәге милли, иҗтимагый, мәдәни, дини оешмалар, якташлык җәмгыятьләре, төрле диаспоралар белән эш итү системы булдыру йөкләнер дип көтелә. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Михаил Белоусов эшке сәясәт идарәсенең башлык урынбасары дәрәҗәсендә эш итәчәк. Яңа бүлеккә илдәге милли, иҗтимагый, мәдәни, дини оешмалар, якташлык җәмгыятьләре, төрле диаспоралар белән эш итү системы булдыру йөкләнер дип көтелә. Эшке сәясәт идарәсендәге үзгәрешләр турындагы карарны президент идарәсе башлыгы Сергей Иванов инде узган атнада ук имзалаган. Исеме аталмаган бер федераль түрә белдерүенчә, бу үзгәрешләрне илдәге ике төп дин, православие һәм исламга бәйле катлаулы вазгыятьне тутырыклыландыру максаты белән аңлаталар. Урыс православ чиркәвенә карата кискен тәнкыйтьне һәм Татарстан белән Дагыстандагы мөселман җитәкчеләренә һөҗүмнәрне Кремль хакимиятне көчсезләндерү һәм илдәге вазгыятьне тутырыксызландыру тырышлыгы дип атый. Һәм моңа җавап буларак милли һәм дини мәсьәләләр белән ныкла бирак шөгыльләнергә мәҗбүр булуын белдерә. Сөйләү алды чыгышларының берсен Владимир Путин илдәге милли сәясәткә багышлаган иде. Өченче мөддәткә президент Кенафинә кайту белән ул милләтара мөнәсәбәтләр шурасы төзеде. Төрле интригалар остасы буларак яман аты таралган Владислав Сурков хөкүмәт идарәсе башлыгы булу белән беррәттән дини оешмалар мәсьәләләрен багучы хөкүмәт комиссиясенә җитәкче итеп билгеләнде. Ведомости язуынча, Михаил Белоусов милләтара мөнәсәбәтләр шурасы җитәкчесе итеп билгеләнәчәк һәм бу шура Сурков комиссиясенә кертеләчәк. Элеке ФСБ хезмәткәре, милләтара мөнәсәбәтләр белән элегрәк тә шөгыльләнгән Белоусов ел ахырына кадәр Путинга үз тәкъдимнәрен әзерләргә тиеш диелә. Белоусовның ФСБ-да эшләгән вакытта конституцион тәртипне яклау идарәсен җитәкләве һәм Чечнядагы ике сугышта да катнашканлыгы турында хәбәрләр бар. Ул шулай ук барлык Төньяк Кавказны һәм андагы элиталарны ныклап өйрәнгән кеше. Русия мөфтиләр шурасының рәис урынбасары Рушан Хәзрәт Габбасов Русиядәге вазгыятьне тутырыксызландыру өчен милли һәм дини мәсьәләләрне куллану артканнан арта баруын әйтеп, хакимиятнең моңа ныклап тотыну карарын хуплауын белдерә. Политолог Борис Макаренко исә, милләтара мөнәсәбәтләрнең бүгенге тормышы текелдәүче бомба хәлендә. Бу халәтне социаль киеренкелектә көчәйтә, чөнки кеше начаррак яши башлау белән шунда ук башка кыяфәтле, башка милләттәге һәм башка диндәге гаеплеләрне эзли башлый. ФСБ-да милли сәясәтне аңлаулары турында миңа берни дә мәгълүм түгел. Бу өлкәдә президент шурасының берәр нәрсәне үзгәртәчәгенә дә ышанмыйм. Минемчә, хакимиятның соңгы еллардагы гамәлләре җәмгыятьтә толерантлык тәрбияләүнең нәкъ киресенә китерә, ди. Улары да Краснодар краенда үзләренчә тәртип урнаштыруга алынган хөкүмәт акчасыннан финансланучы казак төркемнәре инде күрше Ростов өлкәсендә дә Төньяк Кавказдан килгән кешеләргә каршы сәфәргә чыгырга җыена дигән хәбәрләр таралды. Казаклар милләтара киеренкелек арта барган ремонтны авылына барып, ондагы славян туганнарын якларга әзерләнүен белдерә.
Наиф Акмалны тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары булачак. Ә хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Татарстан оппозициясе президент Рустам Миңнехановның дәүләт шурасы юлламасына җавап бирде. Ачык хатның авторлары Татарстанда сайлауларның гадел узмауына зарлана һәм урам җыеннары хакимияткә моны җиткерү өчен бердәнбер чара булып калуын белдерә. Президент үзенең юлламасында оппозицияга мөрәҗәгать итеп, сиясәт мәсьәләләре урамда хәл ителми дигән иде. Хөрмәтле Рустам Нургали улы, сайлаулар тирәсендәге вазгыятькә ризасызлык белдерәбез һәм канун үтәүне таләп итәбез дип тәмамлыйлар авторлар хатыны. Исламны мәсхәрләүче фильм аркасында YouTube-ны тыючы илләр сафына Русия дә керергә мөмкин. Илемтә һәм массы күләм коммуникацияләр министры Николай Никифоров Twitter-ында Русиядә YouTube-ның ноябрь башында тыелу ихтималы турында язды. Министр сайтның тыелуын мөселманнарның гаепсезлеге фильмы һәм балаларны интернеттагы зыянлы мәгълүматтан саклау кануны белән бәйләде. Төркиядә җирле халык һәм Сурия качаклары арасында каршылык арта. Хатай шәһәрендә узган массу күләм протест сараларында якынча 1,5 кеше катнашты. Сарада катнашучылар төбәктә сүриялеләрне күрергә теләмәүләрен белдереп, хакимиятне качакларны кире үз ватанына кайтарырга чакырды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа уку елыннан башкорт теле республика мәктәпләрендә мәҗбүри фәннәр исемлегеннән чыгарылганда ата-аналар хусусый студиягә башкорт төркемен ачуны сорап мөрәҗәгать итте. Уфада 3 ел элек эшли башлаган Латифа балалар сәнгать студиясе быел беренче тапкыр 1-3 яшьлек балалар өчен аерым башкорт төркемен ачты. Бу хакта соңрак хәзер исә башкорт мәктәпләрен һәм сыйныфларын күпләп ябуга ризасызлык белдереп якшәмбе көнне үткәрелгән пикет турында башкорт яшьләренең Күкбүре хәрәкәте башкорт телен укытуны яклап Уфаның Салават Юлаев мәйданында пикетны уздырды. Пикетны ачып җибәргәндә Күкбүре хәрәкәте рәисенең урынбасары Фаил Алсынов башка башкорт оешмаларының протест чарасына кушылмавы кызганыч диде. Күп кенә укытучыларның ата-аналарына һәм укытучыларга үз мәктәпләренең оптимальләштерү сәясәте нигезендә ябылуы турында яңа уку елы башланырга берничә атна кала гына хәбәр ителде. Бу чарада чыгыш ясаган укытучы Альбина Шәмсетдинова башка укытучыларны да ризасызлык чараларына кушылырга чакырды.
Хәмгәр милләттәшләрем, мин беренче бунда килгән бүтә яшьләргә зур рәхмәтемне белдерергә беләм. Чөнки буна мәсәлән башкорт теле укытучыларын гына алганда, улар безнең Өфө калагында 700-дән ашу. Һәм уларның исәһе бунда икән. Буна шул бик хөрт хәл. Улар бүген әгәр куркып калдылар икән, эшебезне югалтабыз дип. Улар 1-2 елдан соң булай да эшләрен югалтасаклар. Шуңа күрә шундый сараларга күбрәк йөрергә, бердәмрәк булырга кирәк. Икенчесен укытучы буларак шуны әйткем килә. Башкорт телен безнең бер көндә генә алып ташламайдан, көндән-көнгә ялап кына сәгатьләрдән, класслардан ялап кына бетерәләр. Һәм буна шундый мисал килтереп киткем килә. Сәлмәр инде бүтәгедә беләгез. Рус Салебурска инде каһәрдә бакат ветләр, каһәрдә Сәлмәр инде. Әгәр дә Сәлмәр инде кайнаган суга берһәм, ул һикереп сыга. Әгәр дә Сәлмәр инде һыу куга алып ялап кына кайнатсаң, ул шунда батып үләсәк. Һәм безне лә шулай итеп Капыл әйтеуға ташламайдар, әйелап қына сәғәттерді класстар менен башқұрт тілін мәктәптерді бүтірелер. Һәм бұл бик насар хәл. Шулай башқұрт тілі ұқытысыларына бик көп бәйләнәләр. Ни өсін біз, мәсәлән, үдебіздің еребізді яшәген, үдебіздің республикабызға исім берген халық инглиз тілі ұқытысыларынан, яки рус тілі ұқытысыларынан зур болып яшерге тиеш. Үдегізді ұқытысылар һезгә өндәшә мәктәптә күтәренке баш менән йөрегез, тура атлап, гурур атлагыз. Ул мәктәптәр һезнең йөрегездә тора. Һез үдегезнең йөрегездә гурур басып йөрергә тиешегез. Матур итеп киенегез, матур итеп һөйләшегез. Бүтән әмә ошыннан башлана. Тагы да эффектив булмаган сыгымдар дип әйттеләр. Һәм эффектив булмаган сыгымдарга нимәшләп безнең милләтебез керергә тиеш булып китте аңлау. Безнең телебездән башланулар ошыны. Эффектив булмаган сыгымдар дип туган телләр буенча директор урынбасарларының ставкаларын кыскарттылар. Башкорт теле дәресләрен кыскарттылар. 25 баланан гына классты 2-гә бүлеп укыта башланылар. Безнең милләтебез шул эффектив булмаган сыгымга әйләндеме һуң? Бұның туралы ойланырға орын бардыр деп ойлайм. Тағы да шуны айтқым келеді. Бұны әлі біз тұрған уақытта несе башқұрт бізге қарап жылмайып өтіп кетті екен. Олар бізден күлу түгіл, олар өздерінен күлділер, өздерінің көңілдеріне, өздерінің тілдеріне түкірділер. Ә біз осылай бірден болсақ, Алла берсе, нендейдер еңеулерге үлгерерміз деп ашанамын. Һәм бұныңнан шуны айтқым келеді. Бердән булыгыз, бер касамда үдегезнең телегедән оялмагыз. Әгәр һез телегедән оялһагыз, һез юк дигән кимәлдә. Һәр бер кешенең кеше буларак кимәле, кимәле мин үзенең телен белү кимәле менән күрәм. Шуңа күрә үдегезнең нинди кимәлдә икәнегезгә үдегез баһа бирегез.
Башкорт теле укытучысы Альбина Шәмсетдинова башка укытучыларны да ризасызлык чараларына кушылырга чакырды. Шушы видеоны һәм шулай ук пикетта чыгыш ясаган Күкбүре хәрәкәте рәисе урынбасары Фаил Алсынов чыгышын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә хәзер Башкортстаннан башка яңалыклар белән Рәмзи Табулеев таныштыра.
Республикала сираттагы тапкыр ягулыкка хактар артты. Автомобильдәргә бензин куюсы кайбер станцияларда 95-нче маркалы бензиндың 1 литры 30 сумга итте. 92-нче маркалы бензин 27 сум 10 тин. Нефть эшкәртү компаниялары ягулыкка ни өчен хактар артуына аңлатма бирмәй. Уфала бер эшсе йер астында калды. Эшчеләр башкалагы бер урамда йер казый. Уларның береһе аста кала. Шаһиттар әйтүенсә, шул вакытта уга йөрешелә. Ир тере калган. Төзелештә эшләүче Андрей Сусоев буна нимәләр һөйләне.
Произошел оползень грунта вот свежего, ну, щебенки. И там работал человек, ну, его привалило чуть-чуть. Сам вылез оттуда, сам своими силами. Мы его просто осмотрели, никаких повреждений ничего не было. Ну, не садит, ничего. И он ушел домой.
Янсыра районының Ибрай ауылында һуңғы сырда атибындағы гепатит ауруы еш теркәлә. Үҙәк район дәваханаһының инфекция бүлегендә 19 кешелә ошо йоғышлы сер ихтималлығы тикшерелә. Ибрай мәктәбенең гите уҡыусыһында был диагноз расланған тип билдәләй Рәсәй ҡулланыусылар хоҡуғын күҙәтеү федераль хеҙмәтенең Сибай бүлеге белгесе Исхаҡ Ғилмуллин.
На бүгенге көнгә 10 кеше лабораторный тәҙрибәндә подтвердился диагноз дип әйтәбез медицинский шундай. Шул 10 кешенең араһынан инде 7 кеше итләре итәү бала мәктәптә укыган, бер бала детский садка йөрөй. Бірауы 20 айтырған жүнде неорганизованный бала деп айтабыз енді. Вот шул тиклем пока мына 10 кеше біздің неде уже яталар инфекционный отделениеде.
Ауыл балаларында агепатитын йоқтыру ұсырағы тіркәлуге қарамастан, мәктәпте әлі дәрестер тоқтатылмаған. Қорқыныс ауру хақында ишек алдына ілінген иғлан ғана ескертті. Халықты вакцинациялау іштәре бара. Тиз арала тотыш ауылды яман аурудан хаклап қалу бұрысы тұра ди табиптар.
Пока яңырып аурусылар юк. Шул әле яткан балалардың былай шул симптом һәм үткән ни була микәнендә ауру бидең былай бер бала гына шул симптом менән эләккәйне. И шуның контактныйларның бетәһендә лә булды. И бер класстың балаларында шулай билдәләнде инде. Шул билдәләре юк. Ну анализлар положительный күрһәтеп әле шуны яталар. Шул бүген анализларны өсүгә ибәреп тикшерергә тиештәр инде. Ну ачык кайдан килеп чыкканын белмәйбез. Бидең якта бит инде йәйге айда, июнь, июль айларында шул балалар ауында булды. И мына бидең йөргән маршрутный автобус ел шул ауылдан үтә. Ул ауылдан эшкә йөриләр, эштән кайталар, шул автобусына утырып баралар, төшеп калалар дигән мәгълүм контактлылар бәлки булды микән? Но бу авырганнар арасында инде 40-га чыгып йөргән балалар булманы. Шул уку алдыннан Исангулда базарга йөрәләр инде алар. Шулай гына 2-нче класстан бер бала, 4-нче класстан бер бала, шуннан 7-нче класстан бер бала и 9-нче класстан бета классыннан 12 бала.
А гепатиты менән уку йылы башлаган балалар Йенсура үзәк дәваханаһына алынган. Инфекция бүлегендә әле карантин игълан ителгән. Аурулар янына үткәрмәйләр. Кешенең аралашу даирәһен сикләү генә сирде һөҙөмтәле дәваларга мөмкинлек бирәсәк ди табиптар.
Һәр ауру менән донола ята. Ике ике олы кеше. Һәм дә ике олы кеше ята. Ике бала бик бау авылдан Йенсура унеті бала Ибрай ауылынан.
Давалануысыларының хәлін табиптар еңіл тибі алай. Хары ауруының таралуын иткәрту мақсатында олар тулыһынса ябық режимда тұтыла. Бүгінгі бөлікті сергә тикшірі өтушілер ханы 20-ге яқынлашты деп білдәләй инфекция бөлігі мүдірі вазифаһын башқарушы Марсель Дусәлин. Әле белгестәр хары ауруы сығанағын асықлау өстіндә эшләй. Қорқыныс сердің таралу сәбәптәре барлық тикшерүләр тамамланғандан һуң ғына иғлан ителәсәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфөлә балаларның табигатьтән бирелгән һәләтен үстерү юнәлешендә эшләүче Латифа студияһы 1 һәм 3 яшьлек кескәйләрне дә кабул итә башланы. 1 яшын яңа гына тултырган Алсынның әсәһе студия асылыуын ишетү менән сабыйның һәләтен асыклау максатында уны үзәккә алып килгән. Сәрия Сәлмәнова фикеренсә, баланың һәләтен бәләкәйдән билдәләп, дөрөҫ юнәлеш бирү шарт.
Студентам,
Балаларға комплекслы дәрестәр бушлай бирелә. Ата-әсәләрҙе айырыуса һөйләшергә өйрәтеү, хәтерҙе нығытыу, иғтибарҙы үҫтереү буйынса тәрбиә ҡыҙыҡһындыра. Шулай уҡ бында баланың сәләмәтлеген нығытыу күнекмәләре лә буласаҡ. Ә дәрестәр ҡыҙыҡлы йыр бейеүҙәр менән үрле барасаҡ.
Төркөмдәр асылды, бәлештән һәм өсөш. Булар менән әлеңге ваҡытта мин эш итәм. Уларға ярҙам итеү, уларҙың телдәрен асырға.
Студия 3 йыл элек асыла. Быға тиклем ул 4 яштан алып, 9 яшка тиклемге балалар өсөн эшләгән. Әммә хезмәткәрҙәр, ата-әсәләр һорауы буйынса, кесе яштагы сабыйҙар өсөн дә төркөм асырға ҡарар итә. Башҡортостан мусулмандарының бер төркөмө хажға йыйына. Улар араһында Сибайдан Әхтәмовтар да бар. Уларға бер нисә йыл дауамында аҡса тупларға тура килгән. Дингә ихтирамды Әхтәмовтар балаларында ла тәрбиәләргә тырыша. Ейәндәре әленән үк намаз уҡый, Ҡөрән сүрәләрен яттан белә. Был эшкә олаталары ла ҡушылған. Әхтәмовтар ғаиләһенә хаж ҡылыу 180 мең һумға төшәсәк.
Һәр бер мосолман кешенең хәленән килгәнсе хадж ҡылыу. Ислам дине иң таҙа дин. Беҙҙе дөрөҫ юлға баҫтырған, ғаиләне татыу тотҡан, балалар өсөн ҡайғырмаһаң, ислам динен хуплайбыҙ.
Өфөлә оло йәштәге кешеләр мәсьәләләренә арналған халыҡара конференция башланды. Унда оло йәштәгеләрҙең әүҙем йәшәйешен тәьмин итеү, уларға йәмғиәт тормошонда әүҙем ҡатнашыу өсөн шарттар булдырыу, шулай уҡ сәләмәтлектәрен һаҡлау һәм башҡа мөһим темаларға ҡағылышлы фәнни һәм ғәмәли мәсьәләләр ҡарала. Сара барышында ҡартайыу проблемаһын өйрәнеүсе белгестәрҙең эшмәкәрлеген камиллаштырыу буйынса түңәрәк өҫтәлдәр ойошторола. Оло йәштәгеләр һәм уларҙың ғаиләләре өсөн тауарҙар һәм фотолар күргәҙмәһе, оҫталыҡ дәрестәре ойоштору күҙаллана. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы.
Милли сәйәсәт һәм татарның киләчәге турындағы язмалардан соң Азатлык сәхифәсенә фикерләр килү дәвам итә. Бүген сезгә Татарстанның Балташ авылыннан Венера Гәрәева фикерен тәкъдим итәбез. Татарның киләчәге язмышы нинди булуда мәктәпләр зур роль уйнау бәхәссез, дип яза Венера ханым. Бала мәктәптә үз ана телендә белем алса, аның теле дә сакланып калачак, ул туган телендә уйлый һәм фикер ялачак. Мин үзем саф татар авылында туып үстем, татар мәктәбен тәмамладым, фикер йөртүемдә татарча. Ләкин бу миңа рус телен камил дәрәҗәдә өйрәнергә комачау итмәде. Русча яхшы беләм һәм иркен аралаша алам. Хәзерге вакытта балаларым белем ала торган Балташ урта мәктәбендә элек татар сыйныфлары шактый иде. Бер ел элек соңгы 2 татар сыйныфын бетерделәр. Ике кызым да шушы сыйныфларда белем ала иде. Олысы 9-нчы сыйныфны, кешесе 4-нчы сыйныфны бик яхшы белгесенә тәмамлады. Шуннан соң мәгариф системасына кергән оптимальләштерү кысаларында татар сыйныфлары юкка чыкты. Маңа тагын бер нәрсә бик зур йогынты ясады. Татар телендә бердәм дәүләт имтиханының бетерелүе. Рус шовинистлары уйлап чыгарган менә бу адам татар теленең тамырына тулысынча балта чапты дияргә була. Әтиәниләр балаларының рус телендә бердәм дәүләт имтиханын бирәчәген уйлап, рус сыйныфларына гына өстенлек бирә башлады. Хәтта күрше тирә авыллардагы татар мәктәпләрендә югары сыйныфларда белем алучы балаларын район үзәгендәге мәктәпкә күчерүче әтиәниләр булды. Хәзер мәктәптә укучы татар балалары үзара күбезенчә русча аралаша, чөнки бу престижно. Гаиләдә дә әтиәнисе белән урысча сөй аралашучы балалар саны арта бара. Әтиәнисе шипши татар булса да. Узган уку елында 5-нче сыйныфта укучы кызымның сыйныф җыелышына баргач, сыйныф җитәкчесе татар сыйныфыннан күчкән балаларның рус теленнән өлгерешләре түбән булуга басым ясады. Алар русчаны яхшырак өйрәнсен өчен әти-әниләренә өйдә балалары белән русча сөйләшергә, шушы юл белән русчага күнектерергә тәкъдим итте. Минем өчен бу бик сәер булды тәкъдим. Педагогик күзлектән чыгып караганда бу проблеманы хәл итүнең башка юллары да бар бит. Мәсәлән, бала күбрәк русча китаплар укыса, ул телене камилрәк дәрәҗәдә үзләштерәчәк. Дөрес җыелышның ахырында сыйныф җитәкчесе тарафыннан балаларыгыз мәктәптән кайткач компьютер уеннары уйнап утырганчы күбрәк китап укысыннар дигән тәкъдим яңгырады. Шуның белән мин җыелыштан тынычланып кайтып киттем. Бүгенге көндә 3-нче балам улым үсеп килә. Аны татар теленә камил дәрәҗәдә өйрәтүне үземнең зур бурычым дип саныйм. Шулай ук баламның рус теленә өйрәнүенә дә булышлык итәчәкмен. Тик бу татар телен оныту аннан йөз ширу исәбенә булмаячак, дип язам Венера Гәрәева. Сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Казан федераль университеты галиме академик Индус Тахиров ил халкын Русия халкы төшенчәсе астына туплауның барып чыкмаячагын әйтте. Аның белән Русиядәге милли сәясәтнең киләчәге турында Наил Алан сөйләште.
Соңғы вақытта Русия жетекшілігі ауызыннан күннен-күн көбірек Русия халқы деген сөздер яңғырай башлады. 28 август Бұлғарда болғанда да Русия президенті Путин Татарстан дине нәзәрәте жетекшілігіне һөҗүмнәрдә зыян күргәннәргә Илдус Фәйзгә һәм мәрхүм Вәлиулла Якупның җәмәгатенә бүләкләр тапшырган вакытта да бердәм күп милләтле, куәтле Русия халкын җиңеп булмый дип әйтте. Аңа кадәр дә 17 августа Русия төбәкләрендәге кеше хокуклары вәкилләре белән очрашканда Путин элекке Советлар Берлегендә Совет халкы дигән яңа тарихи җәмгыять булган кебек, хәзерге Русиядә берләштерүче идеяның юклыгын әйткән иде. Ничек уйлыйсыз, бүген элек Совет халкы булган кебек, хәзер Русия халкы дигән төшенчә илдә яшәүчеләрне берләштерә аламы?
Совет халкы дигән сүзләр алар әлбәттә ниндидер рәвештә оештыра иде халыкны. Ни өчен дигәндә, чөнки ул вакыт фаҗига артыннан фаҗига һәм мескен тормыш вакытындагы атамалар иде ул. Ә менә бүгенгесе исә рус халкы һәм Русия халкы икесе бер рус итеп кабул ителә безнең тарафтан. Шунлыктан әлбәттә һич кенә дә без бер-бертен рус Русия халкы дип әйтә алмыйбыз. Россия күп милләтле дәүләт, һәрбер халыкның үз теле, үз гореф-гадәтләре һәм ил бүленә мөселманнарга һәм христианнарга. Әле башка диндәге кешеләр дә бар, иудаизм дә бар. Шунлыктан әлбәттә, һич кенә дә бүгенге көндә дини фактор арткандан арта барган вакытта менә шушы терминны, Русия халкы дигән терминны куллану мөмкин түгел. Ул һич кенә дә халыкны берләштерә торган идея була алмый. Советлар чорында ул әлбәттә сугыш, бөек ватан сугышы. Анда инде һәммә кеше шушы сугышның нәрсә икәнлеген тоеп, һәммә гаиләгә зарар килеп, ирләре, аталары, бабалары егылып сугыш кырларында калган көннәр ул. Ул вакытта әлбәттә уртак кайгы. Уртак кайгы менә бөтен ил өчен, шуның өчен әлбәттә совет халкы дигән атама термин ул ниндидер рәвештә дөреслеккә туры килә иде. Бүген исә заман башка, элеккеге Советлар Союзы таркалды һәм гомумән совет халкы дигән менә шушы берләштерә торган дигән идеяның да дөрес түгел икәнлеге инде шулай ук мәгълүм булды. Чөнки ул вакытта да бер Совет халкы гына булмаган. Монда милләтләр, монда татарлар, монда үзбәкләр, монда руслар, украиннар һәм башка халыклар яши иде. Алар һәр вакыт үзләрен шушы рәвештә хис итеп килделәр. Ә инде СССРның соңгы көннәрендә менә шушы үз аңы халыкларының үз аңнары артканнан арта барды. Һәм инде алар, ул халыклар, үзләрен бер бөтен һәм мустакиль милләт итеп хис итә башладылар. Советлар итәкчелегенең милли сәясәтенең дөрес булмаганлыгы СССРны таркалуга китерде. Менә Русияны, әгәр дә чыннан да менә шушы идеяны чыннан да илне халыкларны укмаштыра торган идея дип уйлыйлар икән, бу да әлбәттә һәлакәткә генә китерәчәк.
Сез монда әйтә башладыгыз ул хакта. Менә совет халкы ни өчен таралдысың дигәннән ул теге төрле милли республикаларның күңелләрендә электән үк булгандыр инде ул теге үзләрен бер бөтен һәм шул ук вакытта аерым иттереп хис итү.
Һичшиксез, чөнки әгәр дә инде без тарихның әнә шул совет чорының башларына кайтып карыйбыз икән тарихка, без анда күрербез. Большевиклар, марксистлар буларак, алар гомумән республикаларның булуына каршы иде. Аны теләмәделәр алар. Федерация итеп иглан итү илне, СССРны төзү, республикаларны барлыкка китерү ул мәҗбүрият иде. Әгәр дә большевиклар шушыны эшләмәгән булсалар, ил күптән таркалган була иде. Менә 17 елның март айында ук Сталинның «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкаләсе чыга. 24 елына шушы мәкаләне кире бастырган вакытта яза, менә без 17 елына дөрес бәяләмәгән без сәясәт. Чөнки ил, әгәр дә без федерацияга күчмәгән булсак, таркалачак иде. Без алган ил инде таркалып бара иде. Федерацияны коткарып калды ди. Һәм менә шушы мәҗбүрият властьны саклап калу, илнең бөтенлеген тәэмин итү мәҗбүрияте большевикларны менә шушы сәясәткә китерде. Һәм инде нагап алу белән, инде менә әйтәк 20-нче елларның уртасыннан башлап ук менә шушы республикаларның хукукларына һөҗүм башланды. Аларны губернаторлаштыру сәясәте башланды. Менә шуларны күреп, безнең Мирсәет Солтангалиев аңарга менә быелгы елны 120 яш булыр иде. Ул яза, әгәр дә шушы губернаторлаштыру сәясәте дәвам итә икән, бу СССРның киләчәге юк, ул таркалачак ди. Һәм шуннан да шулай булып чыкты да. Ил таркалды, таркалырга тиеш иде. Ул әлбәттә таркалмаска да мөмкин иде, әгәр дә менә шушы милли сәясәт дөрес юнәлештә булса. Дөрес юнәлештә дигән сүз нәрсә? Һәрбер милләткә үзенең яшәешен, үзенең телен, үзенең динен ныгыту мөмкинлекләрен тудыру. Ә бу илдә исә һәммәсе киресенчә эшләнде. Менә шуның өчен дә СССРның соңгы елларында илдә милли хәрәкәт күтәрелде. Башта Балтик илләре китәчәкләрен әйттеләр. Аннан Кавказ, Украина, Украина халкы ул бит инде русларның иң якын туганнары дип саныйбыз. Ул да китте. Ул да, чөнки менә бу сәясәт дөрес түгел иде. Милли сәясәт ул шушы илнең ныклыгын тәэмин итә торган сәясәт булырга тиеш. Ә ул ни кызганыч алай була алмады.
Бүгенге көндә менә бу теге губерна системасын әйтеп киттегез инде, Дус әфәнде. Бүгенге көндә дә шуның шаукымы, шуның тәсире сизелеп тора бит. Мисал өчен, соңгы вакытта булган сәяси адымнарга килгән вакытта төбәк башлыкларына калдыру, президент атамаларын бетерү, ул губерналаштыру сәясәте бит соңгы вакытта да сизелә.
Нигездә руслаштыру сәясәте 1552 елдан бирле үк башлана. Һәм бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Тик аның менә чырына карата аерымлыклары гына бар иде. Рәвешләре генә башка иде. Ә сәясәт бер, руслаштыру. Русияне менә шушы рәвештә бердәм бер милләткә үлдерү. Менә шул максат ул бүгендә дәвам итә. Губерналарга әйләндерү. Әлбәттә, әгәр дә республикаларда президент юк икән, әгәр дә аларның үзләренең идарә органнары юк икән, ә чыннан да менә безнең бит күп министрлыкларыбыз юк, эчке эшләр министрлыгы юк безнең, безнең ФСБ юк, үзе безнеке, берсе дә юк безнең. Берсе дә, алар барса да Россиянеке. Атала, әйтик, МВД по республик Татарстан, МВД Российской Федерации по республик Татарстан, Россиянеке, ә безнең үзе безнеке юк. Республикалар гомумән хукуксыз, алай гына да түгел милексез, һәм инде менә телсез дә калып баралар. Әнә шул милли телләрне юкка чыгару максатыннан 59-нчы закон чыкты. Шул закон нигезендә милли телләр бетергә тиеш. Без моны күреп торабыз. Шуның өчен мин инде кабатлап әйтәм. Милли сәясәт Россиядә һәр вакыт 100 ел дәвамында шушы милләтләрне руслаштыру сәясәте. Ул бүгендә дәвам итә, әлбәттә, үзенең үзенчәлекләре белән.
Индус абый, бүгенге көндә алып барыла торган сәясәт барыбер бит инде милләткә зур зыян сала, алга таба бу ипләп-ипләп кенә бетерүгә китермәсме соң татар милләтен, башка милләтләрне булсын?
Бу ике яклы бит, ике яклы. Менә шушы сәясәт милләтләрне уятырга мәҗбүр итә. Аларның каршылык кешеләре барлыкка китерә. Ә инде сыйпый-сыйпый гына бетерү юлына баскан булсалар, аз-маз гына ташламалар белән. Бәлки, алар күбрәк уңышка ирешкән булырлар иде. Ә менә бу турыдан-туры атакалар, алар әлбәттә милләтләрне уята, уяулыкларын арттыра, аларның каршылык көчен ныгыта, һәм инде шунлыктан нәрсәгә китерә. Аларның үз саклану мөмкинлекләре чыннан да бар булачак дигән фикергә китерә. Һәм чыннан да ул шулай булачак та. Әгәр дә шушы сәясәт дәвам итә икән, шушы рәвештә милләтләр бетмәячәк, ә бу илнең бетүе ихтимал.
Димәк, тел белмәгән яшь буын да аның барыбер күңелендә милли горурлык, үз милләтенә тугрылыклык саклана дип әйтәсез инде сез галим буларак.
Һич шиксез, һич шиксез. Чөнки бу миллилек ул телдә генә түгел, ул канга сиңгән. Ул дәрдман язганча, ул сөт белән, ул кан белән изге сөткән җитәди. Сөт калыр, ватан китәр ди. Менә сөт, сөт ул без миллилек, канга сиңгән миллилек. Ә ул саклана. Ул саклана икән, димәк, милләтнең киләчәге бар.
Русия җитәкчелегенең шушы адымына мөнәсәбәттә кайбер фикер белдерүчеләр дә бар. Аларның берсе югары икътисад мәктәбенең гамәли политология факультетының фәнни җитәкчесе Марк Урнов. Шуларның берсе, ул болай дип әйтә: "Өстән төшкән идея һәр вакытта да ул уңышсызлыкка очрый" дип әйтә. Ул бу тулысынча мондый хәл, менә бу бердәм дәүләт ясау, бердәм Русия халкы ясау, ул бар тик миләр юдырылган унитар дәүләттә генә булырдай хәл дип әйтә. Мисал өчен, Сталин заманнарындагы шәсез әйтеп киттегез инде аның турында, я булмаса Төньяк Кореяда дип. Инде сәфәндә ничек уйлыйсыз, бүген Русия җитәкчелеге шул ми юдырып бер генә телле мөмкин булса, бер генә динле милләт ясау эшенә керешмәдеме? Керешсә, уңышка ирешерме?
Бу эшкә күптән керештеләр инде. Ләкин инде әйткәнемчә, монда рус булмаган милләтләрне тәрбияләү кирәкме? Монда русларның үзләрен тәрбияләү кирәк. Чөнки һәрбер русның диярлек эчендә кечкенә генә булса да император утыра. Менә шушы императорлыкны чыгарып, үзләрен башкалар белән тигез хукуклы һәм бер рәвештә яшәргә тиешле дип тануны, әлбәттә, алга чыгарырга кирәк илнең бөтенлеген саклау өчен. Әйтик, бу сәясәт Америка Кушма Штатларында нәрсәгә китерде? Негрны президенты сайладылар. Халыкның менә шушы эчке кичерешләрен үзгәртеп, аны тәрбияләп, чын мәгънәсендә менә бер-берсен тану, бер-берсен аңлау рәвешенә китерделәр. Һәм менә бүгенге көндә әле Россиядә, әгәр дә татар кешесе үзен президент дип кандидатлыкка тәкъдим итә икән, ул үтмәячәк. Чөнки менә мин әйткәнчә, һәрбер русның диярлек эчендә кечкенә генә император утыра. Менә шуны чыгару кирәк, шуны юып чыгару кирәк. Шуны юып чыгарган вакытта, әлбәттә, милли сәясәткә, дөрес милли, гадел милли сәясәткә юл ачылачак.
Путин президент сайлауда аткач, әлеге сайлау нәтиҗәләрен Русия халкының берләшә башлавы буларак бәяләгән иде. Ул вакытта ул бу иң төп нәтиҗә дип белдерде. Сез бу Путинның бу сүзләре белән килешәсезме, яисә ил халкы берләшә башлады дип бәяләде ул? Яисә халык башкачарак уйлый дигән фикердәме сез?
Әгәр дә бу сүзләр дөреслеккә туры килсә, демәк, Төньяк Кавказда 99% Путинга биргән тавыш дөрес булып чыга. Моңа ышанырга мөмкинме? Мөмкин түгел. Чөнки анда бик зур җитди сәяси үзгәрешләр бара. Халыкның шактый инде күптән тауларда үскән буынның шактый шушы рәвештә Русияга руска каршы рухта үсә. Менә шушы республикаларда 99% чын мәгънәсендә җыеп алып буламы? Әлбәттә, юк, җыеп алып булмый. Монда инде әлбәттә, менә шушы алдашулар булган да булган. Ул башка урыннарда да булган. Ләкин мин шунысын гына әйтәсем килә, иң чиста рәвештә сайлаулар үткәргән булсалар да, бүгенге көнне Путин үтә иде. Чөнки аның лаеклы тиңдәшләре юк иде. Берәү дә. Инде азрак процент белән булса да, ике тур белән булса да Путин барыбер үтә иде. Ләкин аның абруен күтәрү өчен инде менә шушы эшләр эшләнде. Шулай?
Әйе, халык фикеренә килгәндә, халык ничек уйлый дип уйлыйсыз менә бу бүгенге көндә Русия сәясәтенең гамәлләрен, Путинның белдерүләрен?
Халык төрлечә уйлый. Чөнки ул Путин күпләр өчен харизматик лидер. Ул матур сөйләргә өйрәнде хәзер. Яхшы итеп халык белән очрашырга өйрәнде. Төрле катламнар белән аралашырга өйрәнде. Ләкин аның карашлары бөтенләй башкача. Гамәлләре, күренеп тора торган гамәлләре бер, ички кичерешләре башка, шунлыктан халыкта да аңа төрле караш. Әйтик, менә бүгенге көндә 40%-ка якын халык аны яклап чыгар иде, 40%-ка. Юк дигәндә 25-е каршы булыр иде, юк дигәндә. Ә бәлки күбрәк тә. Чөнки менә монда илнең үзендә дә таркаулык. Таркаулык ул Мәскәүнең үзендә дә шулай юк. Ул республикаларда да шулай юк. Һәм инде әлбәттә монда Путинга карата, аның сәясәтенә карата Россия халыкларында бердән фикер бар дип әйтеп булмый. Тенденция шулай ки, Путинның авторитеты әлбәттә төшә. Нәрсәгә китерә ул? Анысын әйтеп бетереп булмый тегәл генә, ләкин менә мин әйткәнемчә, әгәр дә дөрес милли сәясәт булмаса, бу ил таркалачак.
Казан федераль университеты галиме академик Индус Тахиров белән тулы әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.